ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሆሮ ጎድሩ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ዝርከባ ክልተ ወረዳታት ብዕጡቃት ብዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብ ሲቪላውያን ሓደጋ ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ተቐቲሎም ቁፅሮም ብዕሊ ዘይተፈልጠ ከዓ ምቕሳሎም ብዓይኖም ዝተዓዘቡ ሰባት ተዛሪቦም ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ነቲ ኩነታት ኣፃርየ መልሲ ክህብ የ ድሕሪ ምባሎም ደጋጊምካ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰለጠን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ኣንጾኪያ ገምዘን ኣብ ምምሕዳር ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዞባ ኣርጡማ ወረዳ ፋርሲን ኣብ ዘራኸቡ ቀበሌ ኣገረ ማርያም ማጮራን ቀበሌ ዲምቱ ጨርቆስ ብዝተላዕለ ጎንፂ ሞት ክልተ ሰባትን መቕሰልቲ ሓሙሽተ ሰባትን ኬስ ዓበ ኣይተረፈን ክብሉ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመልክት ናኮር መልካን መስፍን ኣራጌን ንዝለኣኹልና ፀብጻብ ሰራፍ ሰሃይ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ወለጋ ወረዳ ሆሮ ጉድሩ ቀበሌ 20 ቅድሚ ትማል ወጋሕታ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ንጹሃን ዜጋታት ክቐትሉ ርእየ ዝበሉ ኣቶ ዓሊላቃቸው ተዛሪቦም
ውለት ኣሁን ያለፈ ውለት ጠዋት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ ነው የገቡ 11 ሰዓት ለለ ውዳት ዜ ማለት ነው። የዚያ የተጎዱት 5 ናቸው። 6 እንደገና የቆሰሉ ደግሞ
ንግሆ ሰዓት 11 ናብ ሰንበት ዘውግሕ እዮም ዝኣተው። በቲ ጎንፂ ድማ 5 ሞይቶምና 4 ዝኾኑ ቆሲሎም እዮም። መንግስቲ ይፈልጥ እዩ ዋላን ተመልከትና እውን ተቐባልነት የብልናን። ካልእ ንድሕንነቶም ብምስግኦም ሽሞም ክጠቕሱ ዘይደለዩ ብዓይኖም ዝረኣዩ ተዛራቢ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ጉድያ ቢላ ቀበሌ ብሎ ኤጀሬ ኦነግ ሸኔ ዝተባህሉ ዕጡቃት 6 ሰባት ቀቲሎም ኢሎም
ኣዴን ያዙ እኛን ለማጥፋት ኣዴን ስለሆነ ያደሩበት በጣም እየተረሸነ ነው። የሞቱት 6 ሰዎች ሙተዋል። አንድ ሴት ደግሞ አሁንም ማርከው ይውሰዷትን ብለው የሀያት እንዳደረሷትም እንጂ አንድ ሴትም አሁንም ጠፍታናለች።
ንዓና ንምጥፋዮም ሃደን ሒዞም ዘለው 6 ሰባት ኣብ ከባቢና ሞይቶምና ኣለው። ሓንቲ ሰበይቲ እውን ማሪኾም ይውሰድዋ እንድዒ ኣበይ ከም ዝኣተወት ጠፊኣትና ኣላ እዮም ዝበሉ ነዚ ኣመልኪቶም ኣመሓዳሪ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ኣቶ በቀለ ደቻሳ ኣብ ቤሮ ዶንጎሮ ኣባላት ኦነግ ሸኔ ጥቕዓት ምብፅሖም በቲ ጥቕዓት ድማ 3 ሲቪላትን 3 ኣባላት ሚሊሻን ምቕታሎም ጠቒሶም። ይኹን እምበር መንነት እቶም ሲቪላት ግን ኣይጠቐሱን። ሓይልታት መንግስቲ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ 2 ዕጡቃት ተቐቲሎም እዮም ኢሎም ኣብቲ ዞባ ኣብዚ ሰሙን ውሽጢ ሓደጋ ብምፍጣር መነባብሮ ህዝቢ ዝህውኹን ዝቐትሉን ልዕሊ 69 ዝኾኑ ዕጡቃት ከም ዝቐተሉን ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድማ መመራኾም እቶም ኣመሓዳሪ ተዛሪቦም ነበርቲ ሓይልታት መንግስቲ መስቶም ዕጡቃት ኮይኖም እዮም ጉድኣት ዘብፅሑልና ንዝበልዎ ኣቶ በቀለ ከምዚ ይብሉ
ወረከነትን ኢላተን ወደፈኖ ሞቱማን ኣባዊ ሸኒ ካ ጀቴት ካ ንጎይ ሳቢር ወርመ ሸኒ ተኣጩ
እዚ መብርህ ዝሃብኹም ንባዕሎም ኦነግ ሸኒ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ብኣካል ተረኺብኩም መንግስቲ ንህዝቢ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም። ምልሻታት ኣምሓራን ኦሮሞን ተሓባቢሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለው። መንግስቲ ከምዚ ዝበለ ዝወረደ ስራሕ ኣይሰርሕን እዮም ዝበሉ ብካልእ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ጉድያ ቢላ ቅድሚ ትማል ንዝበፅሐ ሓደጋ ኣመልኪቶም ብስልኪ ምላሽ ክህቡና ቃልኣትዮም ዝነበሩ ኣዛዝ ፖሊስ እቲ ዞባ ኮማንደር ታሪኩ መሊስና እንተደወልናሎም ስልኮም ከልዕሉልና ይከኣሉን። ነፃነት ግንባር ኦሮሞ ኢሎም ንዓርሶም ዝፅውዑን መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ዝብሎም ደባይ ተዋጋእቲ መራሒ ጦር ምዕራባዊ ዞባ ኩምሳ ድሪባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕተት ኣነ ዝመርሖ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ዝቐተሎ ዋላ ሓደ ንጹህ ሰብ የለን። ብሕግና ንጹሃን ዝቐተለ ይርሸን እዩ። ብምውቕቓስ ንጹሃን ፍጡራት እግዚኣብሄር መፃወቲ ቁማር ክኾኑ ኣይግባእን። ከምዚ ዓይነት ቅትለት ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ተበራኺቱሎ። ብምዃኑ ዘይሻራውያን ኣካላት ኣትዮም ክምርምሩ ይግባእ። ንጹሃን መጻወቲ ክኾኑ ከለዉ ይሕምምን ይሕዝንን እዩ ኢሉ ምንባሩ ዝዘከር እዩ። ንሶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝፍፀሙ ጸገማት መንግስቲ ተሓታቲ እዩ ክብሉ ክምለሱ መጽንሖም ዝዘከር እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ኣንጾኪያ ገምዛ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ ጌትነት ባህሩ ከም ዝበልዎ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 11 ቢሉ ብዝተላዕለ ጎንፂ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ንብረት ዓኒን እዩ ኢሎም መስቲ ስፍሓት እቲ ቀበሌ ተታሒዙ ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ብንጹር ንምፍላጥ ግዜ ይሓትት ኢሎም ኣብ ክልቲኦም ከባብታት ሓልሓሊፉ ጎንፂ ዝረአ ኮይኑ ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘገና ዝተዓጥቁ ሓይልታት ዝተሓውስዎ ብምዃኑ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ እዩ ይብሉ። ነዚ ናይ ትማሊ ጎንፂ ካብ ኣርጡማ ፋርሲ ዝመፁ ዕጡቃት እዮም ፈፂሞሞ ክብል ከለዉ፣ ብኣንጻሩ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣርጡማ ፋርሲ ኣሕመድ ኢብራሂም ድማ ነቲ ሓደጋ ዝፈፀሙ ኮነ ዝጀመርዎ ካብ ከባቢ ሰሜን ሸዋ ዝመፁ ዕጡቃት እዮም ኢሎም ሰሞያ መራኸብቲ ሓፋሽ ናብቲ ከባቢ መፂኦም ከረጋግፁ ከም ዝኽእሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። اتو گوانسی مهر تشگورتی اکو بزن برو حرستوت سرحوم مسودو عطوقات مزی اوم تخصو خفیتوم لوم سگاب حزی کل تسب کمزموتون کل تدمع وسیلوم ناب حکمن نتوسیلوم یومیلوم از خمزیلون کلو لعلو تام حدرتی کللاتم حران ارومین اب کل تین کللات نزل لعل گوانس اتاث بحبار نمفتحی زدتی مهلوم تفلیتو لوم